mubaarak, ramadaan mubaarak iyo galab wanaagsan dhegeystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin bisha maarso ee sanadka 2024-kana waa 11. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington D C-na waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabtii wararka V O A waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan soo dhoweynta bisha Ramadaan iyo sare u kaca qiimaha khudaarta maamulka Hirshabeelle.
Bisha Ramadaan khudaarta qaali ayay noqotaa, sababta ay tahay dadkii waxaa waaya xoogo miciishadii iyo dadkii waxay daneynayeen sida cabitaanka oo kale iyo waxyaalaha la cuno.
Aniga waxaan hayaa khudrad waxay iga imaataa magaalada Buladweyne baadiyaheeda, waxaa imaado batiiq sida cambaha, sida babayga iyo qaraha.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan gabiley oo soo gabagabaysay diiwaangelinta iyo sumadaynta guryaha magaalada.
Waxaanu ku faraxsannahay inay gabile tahay magaaladii ugu horreysay ee waddankeena si rasmiya u dhammaystirta sumadaynta guryaha. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa farsamayaqaanadii arrintan ka soo shaqeeyey, oo ay xusid mudan tahay hawsha aad arkasaan inaan khubarad dibadeed iyo cid kaloo inaga caawisay aanay jirin.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka, waan idiin akhriyo. Inta badan dalalka muslimiinta ee caalamka ayaa isniintan maanta ah bilaabay soonka bisha barakeysan ee Ramadaan oo xalay bilatay, iyadoo Soomaaliyana ay ku jirto dalalka maanta intooda badan laga soomay maalintii koowaad ee bisha Ramadaan, kadib markii mas-uuliyiinta dalka ay ku yaalaan goobaha barakeysan ee Sacuudi Carabiya ay xalay ku dhawaaqeen curashada bisha Ramadaan. Wax yar kadibna dalal badan oo Khaliijka Carabta ah iyo sidoo kale Masar, Suudaan, Siiriya iyo Yemen ayaa iyaguna ku dhawaaqay inay maanta soomayaan. Muslimiinta Waqooyiga Ameerika ayaa sidoo kale iyagana maanta bilaabay bisha soon. Dalalka ku yaala Aasiya ee Australia, Brunei, Indonesia, Maleeshiya iyo Singapore ayaa waxay sheegeen in talaadada berita ah ay soonka bilaabi doonaan kadib markii ay ku guuldareysteen in ay arkaan curashada bisha. Dalalka Cumaan iyo Jordan ayaa iyaguna la mid ah sidoo kalena ku dhawaaqay in Ramadaanka ay bilaabanayso talaadada berita ah. Hogaamiyaal badan oo caalamka ah ayaa muslimiinta dunida ugu hambalyeeyey curashada bisha Ramadaan. Dhinaca kalena, bishan barakeysan ee Ramadaan ayaa maanta oo isniina waxay u bilaabatay dadka reer Gaza iyagoo aan la gaarin wax heshiis xabad joojina, islamarkaana ay socdaan dadaallo u dhexeeya raallahada dagaallo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo kooxda Xamaas, waxaana dhibaato bini'aadminimo oo aad u daran ay ka taagan tahay dhulka la go'doomiyey ee Falastiin. Markab samafal oo Isbaanish ah oo ay ku raran yihiin shuxnada cunno gargaar ah ayaa loo diyaariyey in uu ka ambabaxo dekedda Qubrus, kaas oo u socdaalaya dhanka xeebta marinka Qasa, halkaasoo qaramada midoobay ay marar badan ka digtay macluul. Kooxaha samafalka ayaa sheegay in keliya qayb yar oo ka mid ah gargaarka loo baahan yahay si loo daboolo baahiyaha aasaasiga ah ee bini'aadminimo loo ogolaaday Qasa tan iyo bishii Oktoobar, markaasoo Israa'iil ay go'doomin gelisay Qasa. Waxaa guuleysan waayey wadahadallo toddobaadyo socday oo ay ku lug lahaayeen dhexdhexaadiyaasha Mareykanka, Qatar iyo Masar, kuwaasoo ujeedkoodu ahaa in la gaaro heshiis xabad joojina lix toddobaad ka hor inta aysan bilaaban bisha Ramadaan, iyo sidii loo sii dayn lahaa qaar ka mid ah ama qaar badan oo ka mid ah lahaystayaashii la qafaashay 7-dii Oktoobar oo weli Xamaas ay gacanta ku hayso. Hogaamiyihii Alqaacida ee dalka Yemen ayaa geeriyooday sida ay kooxdu ku dhawaaqday shalay, iyada oo aan bixin wax faahfaahin oo intaasi dheer. Khalid Al-Batrafi ayaa waxaa madaxiisa dul saarnaa abaalmarin ah $5 milyan oo uu ballan qaaday Mareykanka sababo la xiriira hogaamintiisa Alqaacidada jasiiradda ama jasiirad uyaalka carabeed. Inkastoo la rumaysan yahay in sanadihii dhowaa ay daciiftay sababo la xiriira dagaal dhexdeeda ah iyo sidoo kale duqeymo diyaaradeed oo Mareykanka uu ku dilay dhowr ka mid a hogaankeeda, haddana kooxdan loo yaqaano Aqab ayaa waxaa loo arkaa laanta ugu halista badan ee Alqaacida. Alqaacida ayaa waxay sii daysay muuqaal muujinaya Albatrafi oo ay ku duuban tahay karfan cad iyo calanka madowga iyo caddaanka ee kooxda. Kooxda ayaan shaacinin sababta dhimashadiisa, mana jirin wax calaamad dhaawac ah oo laga arki karay wejigiisa. Albatrafi ayaa la rumaysan yahay inuu ku jiray da'da 40-maadka. Ramadaan Mubaarak mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Falastiiniyiinta ayaa u dabaal degay curashada bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo Israa'iil sheegtay Isniintan maanta ah in ay weeraro ka fulisay marinka Gaza. Rabshadaha sii socda ayaa daba socday wadahadallo lagu guul daraystay oo toddobaadyo socday oo ay dhexdhexaadinayeen, sidaad warkaba ku maqlayseen, dalalka Masar, Mareykanka iyo Qatar si loo xaqiijiyo nabad ama xabad joojin cusub oo u dhexeysa Israa'iil iyo Xamaas ka hor bisha barakeysan ee Ramadaan. Warbixin ee v o edu ka qortay arrintan waxaa noo haya Xuseen Barre.
Ergada wada xaajoodka ee Xamaas ayaa sheegay markii ay ka baxayeen wadahadalladii Qaahira toddobaadkii hore in wadaxaajoodka xabad joojintu uu dib u bilaaban doono usbuucan. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in howlgalladooda ay ka mid ahaayeen weeraro cirka iyo dhulka ah oo ay ku qaadeen Khan Yunis iyo deegaanada ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Gaza. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in 76 qof lagu dilay weerarada Israa'iil maalintii lasoo dhaafay, iyadoo ugu yaraan 13,112 qofna la dilay tan iyo markii dagaalku uu bilowday bishii Oktoobar. Markaba ay leeyihiin ciidamada Mareykanka ayaa ku sii socda badda Mediterranean-ka, kaasi oo la rabo inuu bilaabo samayska deked macmal ah oo kumilgaar ah oo laga dhisayo xeebta Gaza si loogu gudbiyo gargaarka dadka ku go'doonsan gudaha Gaza. Qorshaha ugu dambeeya ayaa ah in cunno iyo sahay caafimaad oo dheeraad ah loo diro Gaza oo laga keenayo Qubrus, taas oo la fasaxay kadib markii ciidamada Israa'iil ay kormeereen shixnada si ay u hubiyaan in aan wax hub ah oo ay Xamaas leedahay ku jirin, siday hadalka u dhigeen. Dekadan kumeelgaarka ah ayaa loo baahan yahay sababtoo ah Gaza ayaan lahayn deked. Gaza waxa ay ku jirtay go'doominta ciidamada badda ee Israa'iil tan iyo sanadkii 2007 markii Xamaas ay ku guuleysatay doorashooyinkii halkaasi ka dhacay, islamarkaana ay la wareegtay maamulkeeda. Markab samafal oo laga leeyahay dalka Spain oo sida raashin gargaar ayaa la filayaa in uu dhowaan sharaacdo isagoo ka baxaya jasiiradda Qubrus. Ururka aan dowliga ahayn ee Open Arms ayaa sheegay in markabkoodu uu qaadi doono 200 tan oo cunto ah, taas oo ay ku deeqday hay-adda samafalka Mareykanka ee World Central Kitchen. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in 400,000 oo Falastiiniin ah ay macaluul qarka u saaran yihiin, iyadoo oo tirada maalinlaha ah ee baabuurta xamuulka ee gargaarka ee dhulka sii maraysa ee gelaysa Gaza 5 bilood ee lasoo dhaafay ee hoos u dhacday. Taliska dhexe ee Mareykanka iyo ciidanka cirka ee boqortooyada Jordan ayaa gargaar bini'aadamnimo ka fuliyey waqooyiga Gaza Axaddii, iyagoo hawada ka daadiyey in ka badan 11,500 oo kartoon oo cunto ah oo isugu jira bariis, bur, baasto iyo cuntooyin qasacadaysan. Balse saraakiishu waxa ay sheegayaan in garoomada diyaaraduhu aanay ku filnaan doonin inay daboolaan baahida ballaaran ee cuntada ee ka jirta Gaza.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayey warbixintii ay qortay v o e da halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Mas-uuliyiinta Soomaalida qaarkood ayaa ka hadlay curashada bishan barakeysan ee Ramadaan oo laga sooman yahay meelo badan oo dunida ah, inkastoo ay jiraan wadamo u beri Ramadaanka oo bilaabanayo. Waxaa warbixintan inooga diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
waxaa maanta inta badan dunida islaamka u bilowday bisha barakeysan ee Ramadaan oo bil cibaada u ah muslimiinta. Bilashada bisha Ramadaan ayaa laga arkay meelo badan oo dunida ah, Soomaaliyana ay ku jirto. Bisha Ramadaan waa bisha 9aad ee bilaha taariikhda islaamka ee hijriyada, waana bil uu Ilaahay muslimiinta ku waajib yeelay inay soomaan. Haddaba waa maxay Ramadaan? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Sheekh Axmed Sheekh Cumar Macali Yuusuf oo ah imaamka masjidka Maas ee xarunta muslimiinta Mareykanka ee Washington iyo hareeraheeda.
Walaalado mahadsan, waxaan dhammaan salaamahayaa muslimiinta meel walba oo daafaha dunida ka joogaan. Soomka bishan Ramadaan waxaa la yiraahdaa, luqada waxaa lagu yiraahdaa al-imsaaku cani shay'i wa tarkih. Xagga sharcigana waxaa la yiraahdaa qofka oo ka reebtoonaada waxyaabaha afurinahaya sida cuntada, cabitaanka, mucaashara zawjiya, laga bilaabo fajirka ilaa qorraxda ay ka dhacayso.
Sheekh Axmed ayaa mar kale ka warramaya fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan.
Bishan Ramadaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala fadaa'il fara badan iyo khasaa'is fara badan ayuu ma aragtay ummadda u geliyey. Fadaa'isha bishan waxaa ka mid ah waa bishii Ilaahay subxaanahu wa tacaala dembiyada ummadda uu dhaafo. Man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban ghufira lahu maa taqadama min dambih, dembigoosa dhan baa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ku dhaafaa. Abwaabuljanna ayuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala furaa jannooyinka albaabadeeda. Abwaabulraxma, raxmadda Ilaahay baa subxaanahu wa tacaala yaa furan. Albaabada naartana waa la xiraa. Shayaatiinta ummadda bilaha kaleetoo dhan wareerisana Ilaahay subxaanahu wa tacaala bishan waa uu silsiladaynahayaa. Walilaahi cutaqaa'u min annaar, ilaahayna habeen walba oo ka mid a bisha ramadaan wuxuu xoreeyaa ummad fara badan ayuu xoreeyaa subxaanahu wa tacaala. Fadaa'isha ayay ka mid tahay.
Sida uu sheegay Sheekh Axmed, ramadaanta oo ah mid ka mid ah rukunada adag ee diinta Islaamka ayaa waxay u bilaabatay muslimiin gaaraya 1.8 bilyan oo dunida ku nool. Waxaase jira caqabado haysta qaar ka mid a muslimiintaas. Waa kan Sheekh Axmed mar kale.
Bishan bilaha kale waxay kaga duwan tahay muslimiinta Ghaza ee Falastiin oo aad u rafaadsan, oo geeridoodu ay aad u badan tahay, aad u gaajoonahayaan, guryahoodu burbureen, yaa muslimiinta oo dhan meel walbay joogaan la xanuunsanahayaan. Iyagana duco fara badan ayaa masaajidda aragtay sida ramadaanadii hore ka duwan oo kale ayaa si khaasa loola wajahayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka dulqaado culayskaas iyo dhibaatadaas. Ahlu Suudaan baa ka mid ahoo bishan lagu yaqaanay dad ahlulkaram ah oo ramadaanka ay ka soocan yihiin si gooni ah ummadaha kaleeto looga yaqaano, ayaa iyagana sanadkan xarbi ahli ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala qadartiisa ay haleeshay, ayagana waa sanad kaga duwan bishan Ramadaan. Waxaa jiro Soomaali badan oo soo gashay waddankan oo iyagana ku cusub, biyaa ku cusub ramadaankoodii halkan oo ka duwan ramadaankii ay meelo badan ay ku soomi jireen, environmentigii oo ka duwan, waxyaabo far badan oo ku cusub oo ay la kulmahayaan oo iyagana ayaa jiro bishan Ramadaan dhexdeeda. Mar labaad waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak, muslimiinta meel walbo ay joogaan Ilaahayna kuwii naarta lagu xoreeyo Allahayna ugu daro.
Isla markii ay bilaabatay bishan barakeysan ee Ramadaan, waxaa bilaabay in hambalyahu ay u diraan ummadaha muslimiinta ah qaar badan oo ka mid a madaxda caalamka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ah madaxdii xalay hambalyada u diray muslimiinta guud ahaan, gaar ahaan Soomaalida. War qoraala oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayuu madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu ugu baaqay Soomaalida midnimo iyo inay isu naxariistaan. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay ku ducaystaan bishan Ramadaan nabad iyo amni iyo barwaaqo uu dalkoodu gaaro. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe ayaa isna hambalyo taa la mid ah oo Soomaalida u diray.
Ummadda Soomaaliyeed runtii muddo badan dhibaatay kusoo jirtay, alxamdulilah ramadaankan hadda ramadaanadii hore si maaragtay deganaashbad inaan ku soono Ilaahay ka barinayna nimanka dadka oo maaragtay ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku haayo aan naxariisaynin oo afurka iyo yacni ku gaadahayo dhibaatada ku haayo maaragtay markii ummadda khayraadkaas u diyaar garoobeysa oo ramadaanka u diyaar garoobeysa ayagan u diyaar garoobaya inay qashqashaan dadka dilaan dhiigooda daadiyaan dhibaatayaan waxaan leenahay wixii toosan oo islaamnimadiida ku jirta Allaha soo hanuuniyo, wax kalena ummadda Soomaaliyeed Allaha ka qabto. Marka ujeedadeena maanta ugu weyn aan isku baraarujinayn waxay tahay bisha Ramadaanka oo nicmooyinka Ilaahaynisa igu waaweyn in laga faa'iidaysto, la isxasuusiyo. Taas unbaa maaragtay ujeedadaana tahay ummadda Soomaaliyeedna wanaagga Ilaahay waafajiyo, wixii dhibaato ku hayn Ilaahay ka qabto.
Madaxweynaha Soomaalilan Muuse Biixe Cabdi ayaa ka mid ah madaxda Soomaalida ee bilashada Ramadaanta xalay ka hadlay.
ilaahay waxaanu ka rajaynaa inuu bishaa barakaysan ee ramadaan barakadeedna siiyo. ilaahay waxaanu ku baryaynaa in dad kana ilaahay caafimaad siiyo, madar khayr qabana cirka inooga shubo oon aafa lahayn, wixii buka allah caafiyo, wixii caafimaad qabana allah u siyaadiyo, intay dhimaseena allah u naxariisto, dal nabada barwaaqa horumar a guurihiisa gaara iyo qaranimadiisana ilaahay naga yeelo. ilaahay baynu ka baryaynaa bishaa ramadaan. ilaahay idankii ilaahayna uu inaga aqbali ducada. waxaa kaloo dardaarana in ramadaan loo dadaalo.
dhinaca dhaqaalaha ayaa bishan ramadaan ay sanadkan bilaabatay iyadoo muslimiinta dunidu ay la daalaa dhacayaan saameyntii dhaqaale iyo sicir bararkii ka dhashay xanuunkii covid 19 iyo dagaalka ukraine iyo ruushka. waxaa jira waddamo ay muslimiin ku nool yihiin oo ku yaala qaaradda aasiya, gaar ahaan kuwa kulaala badda basifiga oo aan laga soomin kadib markii ay arki waayeen bilashada bisha. waddamada aan soomin oo berri oo talaada ah bilaabaya soonka waxaa ka mid ah australia, jasiiradda boroneo, indoneshiya, maleeshiya iyo singabuur. waxaa kaloo berri laga soomayaa dalka cumaan oo dhaca cirifka bari ee gacanka carbeed, jordan iyo iraan.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi soo diyaariyey, soona jeedinaya halkaad kala socoteenna. waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. weli waxaanu ku guda jirnaa wararkii ku saabsanaa bishan barakeysan ee ramadaan. suuqyada magaalooyinka jowhar iyo beledweyne waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimaha lagu iibiyo qudaarta iyo sisinta oo si aada looga adeegsado magaalooyinkaasi xilliga ama inta lagu guda jiro bisha ramadaan. warbixintan waxaa magaalada beledweyne kasoo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane.
dadka magaalada ayaa iibsanaya qudaarta in ka badan intii ay iibsan jireen ramadaanka ka hor. qaar ka mid ah ganacsatada suuqa qudaarta beledweyne ayaa waxay ka warramayaan noocyada qudaarta ee sare ukaca ku yimid iyo sababaha keenay.
qaraha iyo batiiq maasha allah berka sarekacay leeyihiin. qaraha maxay heetay $2 birmadiisa, suguntada $1 iyo bar, maxayheetay $9.8. adiga horta sida hor uu ka fiican yahay. horta batiiqa biseyl kii 10 cent lagada jiro, 20 cent, 25 cent u bergamanahaa kii la raray $1 berga lagu raray. marka maasha allah waa barandhadoo kale waxaan gadi jirna $5. maanta waxay noo maraysaa $7, wuxuu ku daray wixii noogu darta anaga markaasaana wax ka helnaabo. marka barandhada 5 kilo 10 kilo alqaadahaya maanta oo kale shalay wixii maanta alqaadahaya, basasha sidoo kale. maasha allah wax weyn inuu suuqa berga iyo shalay iska bedelay.
waan ka shaqeeyaa suuq qudaarta. qudaarta marka qiimaheeda sidii hore maaha, daxoo isbedelaa jiraa. sida hadda batiiqoo kaleento, batiiqo ole waxaa la gudi jiray xabadkii 15 cent iyo 20 cent, maanta laakiin $4. marka sida hadda qudaarta haddan noocyadeeda kale sida mooskoo kale, isagana wuxuu ahaan jiray kintaalkii wuxuu ahaan jiray $42 meelahaas oo ah hadda, laakiin maanta 50 u marooya. qaraha waxaa waaye wax isbeddel ma laha, waa sidiisii hore. aad ayuubu soo go-ayo qaraha. cambahana cariiri ku jiraan magaalada cambe fiican miyeela. sarkaca waxaa ka keenay macnaha imaatinka ay timid bisha ramadaan waxaa ka dhashay marka qudaartan isbedesho. qudaarta waxaan u dhoofinaa hadda, qudaartan xirayno cawdaaqaa loo xiraa, gaalkacay waa loo xiraa, iyo gobollada dhexoo dhanaa loo xiraa. marka sidaas darteed si oo bishii ramadaanka dadka ay ugu faa'idaystaan ayaa dalabkii qudaartaa batay. sidaas darteed sarkaca saasuu ku yimid in qudaartay qaali noqoto. xilliyada qudaarta oo bicnaha bisha ramadaan qudaarta qaali ay noqotaa sababta ay tahay dadkii waxaa waaye xoogoo miciishadii iyo dadkii waxay daneynayeen sida cabitaankaoo kale iyo waxyaalaha la cuno sida hadda batiiqa ka cabitaankiisoo kaleento, mooska cunidiisoo kaleento. sidaas darteed marka saasay qaali ku noqotaa.
aniga waxaan hayaa qudrad xeyga imaataa magaalada beledweyne baadiyaheeda. waxaa imaado batiiq sida cambaha, sida babayga iyo qaraha, inkastoo maaragtay kala duwan yahay oo isku qaali ahayn isaga maca. qudrada dhan oo la keenaba waa qaali.
sisinta oo sidoo kale loo isticmaalo cabitaan xilliga ramadaanka loogana maarmo cabitaanada kale ee dibadda ka yimaada ayaa ina sare u kacday suuqyada magaalada jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. faa'iza cali maxamuud waxay ganacsiga sisinta kusoo dhex jirtay in ka badan 20 sano. waxay ka warramaysaa waxa xilligan sare u kaca ku keenay.
xamaraa nagala soo dalbaday oo nala yiri sisimankaas cabitaanka isoo dira jowhira maxayta sisinta cabitaanka aada hadda u gadmoohaysaa oo dadka ay cabitaan u qaatow hayaan. hadda kiilada sisinta ee waxaa 28 ugu yar 32 midda beegbeega joohar leen ku iibiyaa xamar uma dira aniga inta leen ku iibiya waana koombeeya loorloorna waa uu iibshaa koombadi waxaan iibiyaa 23 22 waxaa ugu badan 24 oo midda oo cabitaanka 2008 aan bilaabay ka ganacsiga sisinta waqtigaas oon u qaadi jiray xamar iyo jowhar aan uga shaqaysan jiray dalab markaas uu qaadi jiray oo shaqadeeda aad ay u fiicneeday haddana ilaa iyo 2016 xoogaa waxay noqotay gaabaa naga galay sisinta waa nagu soo jabtay lacag badanaa ku dhuntay sisin 37,000 gadneeda ah waxaa la gaday 15,000 calaa kiila waxaa ku dhuntay 22 aa ku dhuntay laakiinse annaka waa u barannay oo lacagtaas iyada leen ka shaqaynay oo ku dhumayso maasha allah alxamdulilah kabacdi waa kasoo kabsannay ilaa hadda sidii ugu dhex jirnaa sisinta
khudaarta ayaa xilliga ay qaaligaroodo waxaa saameyn xoog leh kala kulma dadka danyarta ah ee aanan awoodin inay iibsadaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
mahadsaned xuseen dhinaca kalena maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu soo saaray awaamiir cusub oo ku socota ganacsatada caasimada soomaaliya inta lagu guda jiro bisha ramadaan waxa uu sidoo kale maamulku digniin u jeediyey dadka ka ganacsada daroogada kuwaasoo uu sheegay in laga qaadi doono tallaabo adag oo xagga sharciga ah wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa warbixin arintaasi ku saabsan kasoo diray magaalada muqdisho
shirkan jaraa'id ee magaalada muqdisho uu ku qabtay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada soomaaliya sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa waxa uga hadlay dhowr qodob oo xiriir la leh bisha barakaysan ee ramadaan iyo sidoo kale awaamiir ku socotay qaar ka mid a ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool caasimada ugu horreyn guddoomiye madaale ayaa amar ku bixiyey inaan la arki karin goobaha lagu iibiyo raashiinka bishil maalintii inta lagu guda jira bisha soonqaada
bisha ramadaan inaan ilaalinno maqaaxidaha inaan la furin hoteelada iyo meel kasta inaan la furinin xilliga maalinti oo soonka la suuman yahay habeenkii qofka xaq ayuu leeyahay inuu furto ou shaqaysto xaq ayuu leeyahay laakiin maalintii maqaaxiya lama furi karo sigaar lama cabi karo jaad lama cuni karo waxaasoo idinla walba xaaraanay ahaayeen haddana bishii ramadaanaa lagu jiraa
guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa sidoo kale soo saaray awaamiir ku socotay ganacsatada leh hoteelada iyo hoolalka lagu qabto xafladaha ee ku yaalla magaalada muqdisho isagoo si gaara ugu sheegay in wixii ka dambeeya 12-ka habeenkii saqda dhexe aan la qaban karin wax xaflada sida aroosyada ciddii amarkaasi jabisana waxa uu ugu goodiyey inay kala laaban doonaan shatiga ganacsi ee dowladda hoose
laba waxaan rabaa inaan ka hadlo hoteelada furan kowda habeennimo iyo wixii ka dambeeyo ramadaan ha ahaatayaysan ahaanin marka la gaaro 12 iyo barka ama 6 iyo bar habeennimo kadib hoteel aroos lagu dhigi karaa ma jiriyo
ugu dambeyn waxa uu digniin u jeediyey dadka iibiya daroogada iyo waxyaabaha maanka dooriya waxna uu si gaara u faray ciidamada dowladda hoose in ay labalaabaan shaqooyinkooda inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan islamarkaana ay si weyn ula dagaalamaan dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya iyo daroogadaba
sidaasi la mid ah anshaxdarrada iyo daroogada maanta kadib daroogo dukaankii lagu arko isagoo iibinayo iyo isagoo lagu dhex isticmaalaayo shatigaa lagala laabanaya waana la ganaaxayaa bale mararka qaarkood waxaa go'aan ka qaadan doonaa meeshaas in la dumiyo baala la marsiiyo haddii ilaa yidhaahdo kuwa daroogada iibiyo anshaxumada kuwa samaynaayo kalaabyada meelaha lagu samaynaayo aad iyo aad ayaan u diidanna
maamulka gobolka banaadir ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku jiray dadaal ay ku doonayeen inay kula dagaalamaan waxyaabaha maanka dooriya iyo daraagiska waxna uu amarkan cusub uu imaanayaa xilli la guda galay bisha barakaysan ee ramadaan dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa dhowraya sida awaamiirtan cusub uu soo saaray guddoomiyaha gobolka banaadir ay u dhaqangalaan cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
ramadaan mubaarak mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Dowladda hoose ee degmada Gabeley ee Soomaaliland ayaa soo gabagabaysay mashruuca diiwaangelinta iyo sumadaynta guryaha, kaasoo socday labadii sano ee u dambeeyey, sida uu sheegay duqa magaalada Gabeley Maxamed Amiin Cumar Cabdi. Warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha V O da Khadar Maxamed Cakulle.
Mas-uuliyiinta degmada Gabeley ee gobolka Gabeley ayaa sheegay in labadii sannadood ee ugu dambeeyay ay gacanta ku hayeen mashruuca sumadaynta iyo diiwaangelinta guryaha degmada Gabeley. Duqa magaalada Gabeley Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in munaasabadda ay ku soo gabagabeynayeen mashruucaasi labada sano socday ay ku qabteen magaalada Gabeley, kaas oo uu sheegay inuu barnaamijkaasi muhiim u ahaa.
Barnaamijkani waa barnaamij qiimo badan. Waxaanu ku faraxsannahay inay Gabeley tahay magaaladii ugu horreysay ee waddankeena si rasmiga u dhammaystirta sumadaynta guryaha. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa farsamayaqaanadii arrintan ka soo shaqeeyey, oo ay xusid mudan tahay hawsha aad arkasaan inaan khubaro dibadeed iyo cid kaloo inaga caawisay aanay jirin. Hawsha waxaa qabtay shaqaale weynaha dowladda hoose, hadday diiwaangelin tahay iyo hadday gabagabaynta tahayba. Waxaa sharaf mudan oon halkan aad iyo aad iyadan ugu mahadcelinaynaa daabacaadda beleyd nambarada lagu dhejinayo guryaha, inay daabacaaddeeda ay naga caawisay oo lagu dhex daabacay magaalada Hargeysa oo ay naga caawisay wakaaladda biyaha Hargeysa. Lacagta ku baxday mashruucani waa lacag aad u badan, qayb kooban bay ku lahayd hay-addu iyana habitadoon. Runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayno oo aanu ku dabernay soo iibinta beleyd nambariska. Inta kale laakiin cashuurta dadweynaha aanu ka dabernay oo waxa weeye ku filay, sidoo kalena wakaaladda biyaha Hargeysa daabacaadda bilaash bay noogu samaysay.
Duqa magaalada Gabeley waxa uu iftiimin ka bixiyey waxtarka iyo faa'iidada mustaqbalka magaalada iyo bulshada ku nool degmada Gabeley ay u leedahay mashruucan hadda ay dhammaystireen.
Mashruucan waa mashruuca lixa jeclada leh ee mustaqbalka magaalada wax weyn ka taraya. Marka aynaynu inoo isugu waxa weeye tashanno oo inta ayar aynu hay-adda ka helay iyo cashuurteenna iyo hay-adaheenna kale wakaaladdu kow ka tahay waxay nagu caawin karaan baan isku darna baa lagu talagalay. Maantana waxaanu si rasmiya ugu dhawaaqanaa in guryihii magaalada dhammaantood ay sumadda leeyihiin afarta xaafadoodba. Jagooyinka bannaan iyagana la diiwaangeliyey oo iyagiyo daabacan ay noo yaalaan way afarta xafiisa xaafadaha magaaladaba. Jagooyinka xaafadda ku yaala nambaradoodii ay ka yiri noogu yihiin xaafadda iyagoo daabacan. waxaana u diyaara shaqaalaha dowladda hoose xaafadaha kala duwan inay wixii xoga ka caawiyaan. Marka inta ugu muhiimsan runtii waa intaa annaguna barnaamijkan ujeedooyinkaanu ka leenahay maantana faa'iido weyn baynu ku haynaa, laakiin waynu sii wadanaa. Wejiga xigaya waxaan rabnaa in bahalkan bugoowil maabka lagu xidho oo uu noqdo in qofka aad gurigaaga u baahan inuu moobilkiisa gashado una adreeskaad u dirto oo gaadhigu ama moobilkiisu soo hago. Emergency hadduu tago, hadduu dhaco, ambalaasku inaad nambarku una dirto oo uu soo hago. Ambalaas hadduu debdeb isugu baahanayo sidaasi la mid a, inagoo ka faa'iidaysanayna technologyga. Marka insha allah waxay noogu xigi doontaa iyaduna in sabsowniska aagaga xaafadaha loo sameeyey iyadana inaanu calaamadino.
Mashruucan ayaa ka dhigaya magaalada Gabeley degmadii ugu horreysay ee bilowda isla markaana dhammaystirta. Khadar Maxamed Akule, V O A, Hargeysa.
mahadsaned Khadar. Walihii dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. Mar kale ayaan idin leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Ramadaan mubaarak.
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiinta bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiinta bilkhayr
adon ka soo dalkada beri intu bala qaaday sooma ila boqor kaaba almari
adon ka soo dalkada beri intu bala qaaday sooma ila boqor kaaba almari
adon ka soo dalkada beri intu bala qaaday sooma ila boqor kaaba almari
VOA.
galab wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan ayaan dhegaystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa galabnimo isniin ah bisha maarso ee sanadka 2024-kana waa 11 bisha barakeysan ee ramadaanna waa 1. waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta qodobada idinku soo maqan. Waxaa ka mid ah wararkii dhinaca cayaaraha ee u dambeeyey iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban aan mar kale idin akhriyo. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku wajahan yahay dalka Jamaica isniintan maanta ah si uu ugu biiro madaxda Caribbean-ka si ay uga wada hadlaan xal u helidda rabshadaha siyaasadeed ee dalka Haiti iyo bixinta gargaarka degdega ah ee dadkeeda. bulshada Caribbean-ka oo loo yaqaano CARICOM oo ah isbahaysiga wadamada Caribbean-ka ayaa sheegay in wadahadalada ay diiradda saari doonaan sidii loo xasilin lahaa ammaanka Haiti iyo wax ka qabashada baahiyaha bini'aadminimo ee degdeg ah. CARICOM waxa ay si firfircoon ula shaqaynaysay islamarkaana waxay si firfircoon uga shaqaynaysay sidii dalka Haiti loo xasilin lahaa. Axaddii ayaa militariga Mareykanka waxa uu dalka Haiti ka soo qaaday shaqaalaha safaaradda ee hoose, waxaana la geeyey ciidamo dheeraad ah oo Mareykanka si ay u xoojiyaan ammaanka. safaaradda wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa muwaadiniinta Mareykanka kula talinaysay in aanay u safrin dalka Haiti tan iyo bishii Juulaay ee sanadkii 2023. inta badan dalalka muslimiinta ah ee caalamka ayaa isniintan maanta ah bilaabay soonka bisha Ramadaan oo xalay bilatay iyadoo Soomaaliyana ay ku jirto dalalka maanta intooda badan laga soomay maalintii koowaad ee Ramadaanka kadib markii mas-uuliyiinta dalka ay ku yaalaan goobaha barakeysan ee Sacuudi Carabiya ay xalay ku dhawaaqeen curashada bisha Ramadaan. wax yar kadibna dalal badan oo Khaliijka Carabta ah iyo sidoo kale Masar, Suudaan, Siriya iyo Yemen ayaa iyaguna ku dhawaaqay in ay maanta soomayaan. muslimiinta Waqooyiga Ameerika ayaa sidoo kale iyagana maanta bilaabay in ay soomaan. dhinaca kalena bishan barakeysan ee Ramadaan ayaa maanta oo isniina waxa ay u bilaabatay dadka reer Qaza iyada oo aan la gaarin wax heshiis xabad joojina, islamarkaana ay socdaan dagaalo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo Xamaas, waxaana dhibaato bini'aadminimo oo aad u daran ay ka taagan tahay dhulka la go'doomiyey ee Falastiin. markab samafal oo Isbaanish ah oo ay ku raran yihiin shuxnado cunno gargaar ah ayaa loo diyaariyey in uu ka ambabaxo dekedda Qubrus, kaasoo u socdaalaya dhanka xeebta marinka Qaza, halkaasoo qaramada midoobay ay marar badan ka digtay macluul. hogaamiyihii Al-Qaacida ee dalka Yemenna waa uu geeriyooday sida ay kooxdu ku dhawaaqday shalay iyadoo aan bixinin wax faahfaahina. Khaalid al-Batrafi ayaa waxaa madaxiisa dul saarnaa abaalmarin dhan $5 million oo dollar oo uu ballanqaaday Mareykanka sabab la xiriira hogaamintiisa Al-Qaacida ee jasiirad uyaalka carbeed. sidaad warkaba ku maqlayseen, ururka xubinta ka ah shabakada Al-Qaacida ee ka dagaalama dalka Yemen ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyahoodii uu dhintay. ururka ayaan faahfaahin ka bixin sababta geerida. Khaalid al-Batrafi warbixin ay qortay V O E-da waxa ay noo haysaa Sahra Cabdiaxmed.
muuqaalka Al-Qaacida ay soo dhigtay ma uu muujinayo wax tafaasiil ah oo ka badan geerida al-Batrafi, laakiinse waxa uu muujinayaa isagoo ku duuduuban karfan calanka Al-Qaacidana korka laga saaray, sida ay sheegtay kooxda sirdoonka ee SAAT. Mareykanka ayaa horey waxa uu duldhigay dhaqaalo dhan $5 million oo dollar madaxiisa al-Batrafi oo ahaa hogaamiyaha Al-Qaacida ee gacanka Peninsula tan iyo bishii Febraayo 2022 kooxda ayaa markiiba u magacowday Saacad bin Ataf Al-Awlaki oo asna $6 million Mareykanka uu dul saaray madaxiisa. Aqab waa kooxdaasi Al-Qaacida ee Yemen ayaa muddo dheer loo arkay inay tahay faraca ugu khatarta badan Qaacida, waxayna fulisay weeraro uu ka mid yahay weerarkii 2015 lagu qaaday Charlie Hebdo. Hogaamiyihii hore ee kooxdaasi Al-Batarfi Qasim Al-Rimi ayaa lagu dilay weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka, taasoo jawaab u ahayd weerarkii sanadkii 2019 lagu qaaday xero ay ku leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka gobolka Florida.
Mahadsanid Sahra Cabdiaxmed ayaa inoo soo koobaysay warbixintaasi ay qortay VOA da halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Marka la galab wanaagsan iyo Ramadaan wanaagsan, gobolka Tigray ee dalka Ethiopia oo ay dagaalo ka dhaceen sanad ka hor ayaa hadda nabad ah, balse gaajo xoogan ayaa ka jirta, taasoo galaafatay caruur tiro badan sida ay qortay wakaaladda wararka Associated Press. Warbixintan waxay noo hayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Natiijooyinka naxariis darrada ee dagaalka iyo abaarta ayaa u muuqda inay ku goobteen Tansuwa Hiluf, waa haweeney carmal ah oo ku nool dhulka oomanaha ee gobolka Tigray ee Ethiopia, taasoo kurisay 4 caruur oo ay ka tagtay walaasheed oo dhowaan umusha ku geeriyootay. Dagaal socday muddo 2 sano oo u dhexeeyay ciidamada dowladda federaaliga iyo kuwa gobolka ayaa waxaa ku dhintay mid ka mid ah wiilasheeda oo inta soo harteena waxay ahaayeen dad waaweyn. Hadda cunto la'aanta ka dhalatay abaarta gobolka ayaa keentay in caruurtay korinaysay ay nafaqo darro xoogan soo wajahdo. Waxay isku dayaysaa inay cawska ka hesho cunto deegaanka saxaraha jaalaha ee dhagaxa leh, laakiin waxaa dhowaan ay miciin biday inay u safarto xarunta caafimaadka ee Finarwa oo ku taalla koonfur bari Tigray si ay ugu yaraan u badbaadiso ilmaha hal jirka ah. Waxay ku biirtay dhowr hooyooyin kale oo gargaar ka raadsanaya xarunta oo ku taalla aagga maamulka fog ee Nabir Hadnet. Hooyo 5 caruur haysata ayaa ka cabanaysa sidoo kale in aanay wax caana u hayn ilmaheeda 8 bilood ka jira. Mid kale oo leh mataan 1 sano jira ayaa sheegtay inay u baahan tahay cuntooyinka caruurta la siiyo si ay caruurteeda u sii noolaadaan. Tigray hadda waa nabad, laakiin saameynta dagaalka ayaa sii socota oo ay u sii dheer tahay abaarta iyo heerka maamul xumada gargaarka, taasoo qaramada midoobay iyo Mareykankuba ay si kumil gaara u jeejiyeen keenistoodii sanadkii hore. Beero mar ahaan jiray kuwo wax soo saar leh ayaa hadda eber ah. Hooyooyin oo ujeedadu ay ka muuqato walaac iyo quus ayaa caruurtooda eeganaya, kuwaasoo si xoogan u saameysay nafaqo darro. Ku dhawaad 400 qof ayaa gaajo ugu dhintay gobolka Tigray iyo gobolka kale ee dariska yihiin amxaarada ilaa 6 bilood oo January ku eg, markaas oo dowladdu ay sheegtay kharashe naadir ah oo dhimasho la xiriirta gaajo inay ka dhalatay gobolka. Badi dadka dhintay ayaa laga diiwaangeliyey gobolka Tigray oo hoy u ah 5 milyan oo qof.
Jamaal Axmed Cusmaan, aad ayuu mahadsan yahay oo nala socodsiinay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AP. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatanna waa xubintii dooda gaaban oo inoo hayso Zeynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan dooda ka taagan wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya. Haddaba ma tahay waqti ku habboon in wax ka beddel iyo dhammaystir lagu sameeyo dastuurka ku meel gaarka? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Jindi iyo xildhibaan Barfasoor Maxamed Cumar Dalxa oo labaduba ka mid ahaa baarlamaankii 10-aad ee dalka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Jindi.
Bismillah, Ramadaan Mubaarak Zeynab. Waan idin salaamay aday saaxibkay Barfasoor Dalxa. Waxaan isleeyahay nacam waa xilligii ugu munaasabsanaa, maxaa yeelay hadde muddo dheerna waa la soo daba socday oo la rifilahay in dhammaystirkan dastuurkan laga shaqeeyo. Mar hore inuu dhammaaday inay ahayd dowladdii hadda dowladdan ka horreysay ama baarlamaankii baarlamaankan ka horreeyey, laakiin khilaafaad iyo wax badan oo isdhaafsan oo jiray darteed ayaan u malaynaa sababahaasi inay ay waqti aan u soo qaatay. Marka hadda xilligan madaxweynaha dalka oo daacad ka ah in muxuu ahay arrinkani uu sidii u tahay uga shaqeeyo, iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo kulli oo daacadna ka ah khilaafan uunan ka jirin, wax khilaaf ana ay ka dhex jirin hay'adihii dowladda oo dhan oo ay ka mid tahay baarlamaanka labadiisa gole. Marka waxaan isla xilliga ugu munaasabsanaaday joogtaa, rabbi subxaanahu wa tacaala ha waafajiyo.
Dalxa wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya oo habraacaysa baarlamaanka uu ansixiya ma tahay waqtigii ay ku habboonayd ama wax laga beddeli lahaa xilligan dastuurka ku meel gaarka?
Dastuurka in wax laga bedelo ama la qabya tiro baarlamaanka awood iyo awood daro labadaba waxay noqonaysaa marka loo fiiriyo qodobada marka la rabo in marka waqtigan baarlamaanka horyaalo iyo sida isaga uu u abaaro. Qodobada qaar waxa ay yihiin kuwa siinaya sharci ahaan amendment inuu ku sameeyo, oona markaasi waqtiga hadda la joogana munaasab oo ay u tahay oo awoodda baarlamaanka xildhibaanadiisa labada aqal ee ayaga hadday raacaan habka iyo sharciga ayaga siinaya wax ka beddelkaasi oo 2/3 saddex dalool laba dalool oo baarlamaanka in la helo cod ahaan oo ay wax kaga bedeli karaan. Maxaa yeelay dastuurka qodobo iska hor imaanayo fara badan baa jiro, qabyo fara badan oo ayada laftirkeeda loo baahan yahay inuu baarlamaanka arintaasi uu dhaqaajiyo ayaa loo baahan yahay oo in badan oo iyada maartay ay xayirnayd waqtiganna munaasab ay u tahay in la bedelo ama wax lagu kordhiyo ama qaarkooda meesha laga saaro.
Dib kugu soo noqda xildhibaanjent, waad dhegaysanaysaa Professor Dalxa waxa uu ku doodayaa inkastoo baarlamaanku fasaxay wax ka bedelka iyo dhammaystirka dastuurka Soomaaliya, haddana waxa uu leeyahay waxaa jira qodobo awood baarlamaanku u leeyahay iyo qodobuusan awood u lahayn xilligan in wax ka bedel dastuurka lagu sameeyo. Adigana waxaad qabtaa in la joogo waqtigii wax ka bedel dastuurka lagu sameyn lahaa. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Professor Dalxa?
Bismillah, waa mahadsanahay Professorka. waxaan u malaynaa horta mabda'iyan professorkana inuu igu waafaqayo iyo qof kastoo kalenta ay muwaafaq tahay in la joogo bal ee lasoo dhaafay heedey baarlamaankii baarlamaankan ku horreeyay waxaan inuu soo dhamaystiro wax ka bedelka dastuurka ama waxa detailska iyo technicalka ah. Waxaan qabaa haddaan dib u xasuusanno baarlamaankii 10-aad ee baarlamaankan ku horreeyay iyo guddigii madaxa banaanaa ee soo gaaray baarlamaankan soo gaaray iyo dowladdan soo gaaray waxay ka soo shaqeeyeen dowlad goboleedyada inay soo mareenay inay la kulmeenay hay-adaha ay khusayso sida ururada bulshada oo kaleente. Finalin hadda madaxweyne xasan sheekh markuu yimiday waxuu la kulmay dhammaan dowlad goboleedyada, madaxweyneyaasha dowlad goboleedyadu la kulmay, wixii ka khuseeyey ama mudnaay in lagala hadlo oo laga doodo oo wax ka bedelka asalka ah qodobada ah oo qodobada siyaasiyan in looga heshiiyo u baahana way ka wada hadleen, waana midka ay ka heshiiyeen ayagoo ijmaac marka laga reebo dowlad goboleedka Puntland. Madaxweynuhuna wuxuu ballan qaaday kambeynkiisina kamid ahayd Soomaali heshiisa adduunkan heshiis la'aa. Waxaan rajaynaynaa dowlad goboleedka madaxweyne Deni oo madaxweyne ka yahay dowladda Puntland in ay on board noqon doonto oo ay si shakhsi ah ama waxaan ka wadaa dowlad goboleed ahaan ay uga soo qaybgeli doonto. Laakiin waxaan rabaa meeshaas marka laga soo gudbo dowlad goboleedyada wixii ka dambeeyo dalkan ifta iyo waqti hadda cod la bixiyaayo lama jooge, haddii dowlad goboleedyadina ka soo dhammaatay am bilmunaasaba dowlad goboleedyada dowlad goboleed kasta waxaa u joogo wakiil baa u joogo oo baarlamaanka labadiisa gola ugu jira, deegaan aanan dadkiisii aanay baarlamaanka ku jirin ma jiro. De baarlamaankuna wuxuu isku hogaamiyaa aqlabiyad iyo cod. Marka waxaan isleeyahay qodob kasta oo meeshaasi ku qoran noocu doonaha ahaade eh, mar haddii dowlad goboleedyadina ay soo gudbiyeen aragtidooda iyo heshiiskoodii go-aankoodii, in dowlad goboleedyadii oo ay u joogaan baarlamaankan labadiisa golaba ay u joogaan dadkoodii waqtigeed in la joogo.
Professor Dalxa, waad dhegaysanaysaa jandi waxa uu leeyahay waqtigan waa xilliga ku habboonayd in wax ka bedel iyo dhammaystir lagu sameeyo dastuurka Soomaaliya, marba haddii qodobada qaar ee dhanka siyaasadda ee quseeyey maamul goboleedyada ee lagala heshiiyey amaba lagala hadlay marka laga reebo dowlad goboleedka Puntland, adigana waxaad qabtaa inay jiraan qodobo badan oo u baahan in heshiis laga gaaro arrimahan dastuurka quseeya? Maxaad ka dhihi lahayd hadalka jinti?
saaxiibkii cabdirasaaq juundi xaqiiqatan kalama fogin aragti sida uu sheegay. aniga keliya mid aan qaba ayaa waxay tahay qodobada ayaga waa laysku waafaqi karaa, waa laysku khilaafi karaa, laakiin go'aamada sidee loo kala leeyahay iyo qodobada maxaa laga doodi karaa oo xilligan oo awoodda baarlamaanka u saamixi karta inuu go-aan ka gaaro iyo maxayna u saamixi karin, taa keliya ayaan kala saarayay. waana sida aniga aan u dhigay, balse maamul goboleedyada ayagu maaha inay xujo ay ku noqdaan dowladda dhexe, waa inay wada shaqayntooda ay noqoto mid dalka iyo dadka iyo danta caamka ah ka turjumayso, laakiin aanan noqonin tii hadda ka hor annaga aan soo aragnay intay ayagu ay yiraahdeen doorasho qof iyo codaa la aadayaa, haddana intay ka laabteen baarlamaanka markuu ku raacay, haddana ay la yimaadeen doorasho dadban, ayaa haddana aan rabnaa in dib loogu laabto.
waxaan hadalka siinayaa xildhibaan cabdirasaaq jente.
bismillah zeynabay, horta waxaa laga hadlaya waa nidaam ay bani aadam soo qorqoreen oo ay wax ka bedelayaan haddana bani aadam kale oo hadba un lagu heshiinayo wax alla wixii alkitaab oo sunna aanan ahayn daa'iman khalad iyo mataqaana in la tootoosiyo ma laga waynaayo. waxaan isleeyahay mar haddii dowlad goboleedyadii badankoodiina ay soo martay arintan oo ay go-aan ka soo gudbiyeen, oo intaas keliya ma ahane ururadii bulshada iyo meelo badan oo mudnaa in lagala tashta lagala soo tashtay, oo haddii qodobo laga baqayo shareecada islaamka in wax u dhimayaan lagala soo tashtay culimadii ama diyaar loo yahay in lagala tashto, waa daruuri dowlad goboleedyada inay kulligood wada joogaan oo si consensa ah oo wadajir ah ay arrinta wada qaataan. laakiin waxaan soo dhahay dowlad goboleedka Puntland ma sahlano mana yaraysanayo, mid kasta oo kaleento ka mid dowlad goboleedana waa la mid, waa inay goobjoog ka noqotaa oo onboard ka noqotaa. waxaa kaleentoon soo dhahay dowlad goboleedyadu dadkoodii iyo golihii shacabka iyo aqalkii saraba inay dadkoodii u joogaan oo doodu meeshaas ay ka soconayso.
haye xildhibaan dalxa, adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda, maxaad u aragtaa xalka wax ka bedelka ee dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya?
horta in la qanciyo bulshada qeybaheeda kala duwan, siyaasiyiinta, aqoonyahanada, ganacsatada, dhallinyarada, haweenka, guud ahaan waa wax muhiim ah maadaama dastuurka uu yahay heshiis bulsho. arrintu waxay ku wanaagsan tahay ilka wada jiray wax ku gooyaan, inay gacmo wada jiray sidoo kale wax ku wada qabtaan, in lagu wada midoobo danta caamka asaan soo sheegay, maslaxadda ummaddana laga horumariyo midda gaarka ay qof waliba uu wato, siyaasi dantiisa gaarka ah keliya inuu eega looma baahna. maamul goboleed siduu doono wax usoo samaystay doorashadii hadda, dowladda dhexe wax lagu eedayay iyo wax baarlamaan shaqo uu kulahaa ma jirin, wixii ceebo iyo wixii dulmi iyo wixii kulli ee dhammaan iyo sidii doorashadii qof iyo xor habraacii la sameeyey kulli dhammaan guddiyadii kulli doorasho xor iyo xalaal la rabay inay si aanan munaasab ahayn wax loo maamulo, loo hago, la isu diido, la isu afduubo, manxiis la sameeyo, waxaasoo dhan kulli maamul goboleed baa sameeyey. taa marka mid la aqbali kara maaha, ayagana inay isticmaalaan codka vetowda oo haddaanan annaga aanan sida aan rabna la yirin gow igash malaha, ayadana inay kasoo daadegaan.
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay brofesor maxamed cumar dalxa iyo xildhibaan cabdirasaaq axmed jindi oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee dalka. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Saynab Abukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban waxa ay kusoo diyaarisay magaalada Muqdisho. isla magaalada Muqdisho waxaa xubinta wararkii cayaaraha ku saabsan inoo soo diyaariyey Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ramadaan kariim meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada muqdisho galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga serie a da talyaaniga laligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falaaqidaya qamar maxamed xasan oo ku magacdheer kuwenshano oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha islamarkaana ku sugan magaalada muqdisho cabdicasiis xasan maxamed oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha falanqeeya ee jooga muqdisho burhaan cali mucow oo ka mid ah saxafiyiinta ciyaaraha wax ka qoray ee jooga muqdisho iyo cabdisalaan cadaay oo ka mid ah barnaamij soo saarayaasha idaacadda ciyaaraha gool ee magaalada muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay qamar maxamed xasan kuinsheno oo aan wax ka weydiiyey kulankii weynaa ee u dhexeeya kooxaha liverpool iyo man city ee ka dhacay garoonka anfield iyo waxyaabihii laga bartay
waa ku dhawaahay barnaamijka ciyaaraha ee v o a haddii aan fikirkeega ka dhiibto kulankii weynaay ee xalay u dhexeeyey kooxda kubadda cagta ee liverpool iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee man city walaahi ciyaartaas cidna isma dhahaynin barbaray kusoo dhammaaneysaa laakiin waxay kusoo dhammaatay ciyaartii barbardhac oo ah gool iyo gool ee inkastoo kooxda kubadda cagta ee liverpool looga naxsaday gool haddana waxaa waaye liverpool waxay raadiyeen goolkii barbaraha ciyaar qurux badan ay ahayd weer waa ku weeraraayo ahayd haddana saas ee tahay iyadoo laysku weeraraayo ciyaartana mid qurux badan ay ahayd oo kontra ataagee laysku helaayo haddana koox walbaba waxay xal iska ilaalinaysay ama ka fogaanaysay in guuldaro ay ku dhacdo city sanadkan waxay rabtaa markeedii afraad in horyaalka premier leaga ay qaado inkastoo waxaa waaye sanadkan arsenal iyo liverpool ee daaqada kaga soo baxeen haddana city waxaa waaye way adag tahay in sanadkan horyaalka premier leaga ay ku guuleysato ani ahaan fikirkeyga sababtoay u adag tahayna waxaa waaye jadwalka man city waa dareemi kartaa xal inay dhibco lumiso haddana arsenal ay sugeyso arsenal oo haddana carcar ah oo hadda saan aan arkayno inay ku jirto kaalinta koowaad ee kala sareynta horyaalka premier leaga cityna xale ee dhibcaheeda ee lumisay haddii xale city waxaa waaye ay badin laheyd waxaan isdhiilayna kulanka arsenal xoogaa barbaro macquula iska ahaan lahed laakiin hadda janiska liverpool iyo man city waxaan isleeyahay xoogaa liverpool a janis dhow sababtee liverpool u janis dhowda waxaa waaye liverpool hadda kooxda ugu madax fiiqan ee u dhiman waa manchester united waaye halka manchester cityna ay u dhiman tahay saddex kulan oo adag hal kulan oo ka mida kii liverpool oo ahaay barbaray galeen hadda waxaa u dhiman arsenal iyo sidoo kaleeto tottenham man city marka sanadkan horyaalka premier leaga aada u xiise badan yahay aada u xiise badan yahay waayo man city sanadkan waxay wajahaysaa dhibaatooyin fara badan dibruno dhaawac ka noqday bilowgii horyaalka premier leaga hadda soo laabtay xitaa xalay macalin beb guardiola maruu isku dayay inuu bedelo ninkii la yiraahdo dibrun mar baan is iray xitaa dibrun markuu bixinayay ciyaarta waxaan bal caweenkii la tumi lahaa city imay tahay haddana city way diiday xalay guuldaro liverpoolna in anfield la tago hal dhibac lagu soo qaato wax weyn waaye marka liverpool iyo man city kulan weynuu ahay kulan waxaa waaye xiisadiisa xamaasadiisa wato ahay kulankaasna qof walbaba wuxuu saadaalinaya ama city in la garaaci karo ama liverpool in la garaaci karo laakiin liverpool warkaas way diiday halka sidoo kaleentoodna man city ee diiday xalay in ay garaacdo liverpool
waa mahadsan tahay cabdisalaan cadaay inta qamar ay sheegtay maxaa ku diraysaa oo ku aadan kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha liverpool iyo city iyo rikoor ahaan waxbay laga diiwaangeliyey
micno badan ayuu horta kulankan leeyahay mucaashaqiinta ciyaarahana aad ay u xiiseeyaan inay daawadaan liverpool iyo sidoo kale manchester city sababtoo ah waa awoodda wakhtigan ay joogto horyaalka waddanka ingiriiska ee premier leaga xiliyaareedkii 2023-2024-na waa kuwa favoriteka ah inay ku guuleysan karaan horyaalka waddanka england haba ugu badnaatay kooxda manchester city oo la aaminsan yahay in markii afraad uu xiriira in horyaalka ay hanan karaan inkastoo isku dhacoodii dabcan xalayto kadib kulanka markuu dhammaaday ee janis u noqotay kooxda kubadda cagta ee arsenal oo dabcan la dhibca noqotay naadiga la yidhaahdo liverpool min 64 dhibcood ayayna wakhtigan leeyihiin waxaana ay ciyaareen min 28 kulan oo horyaalka waddanka ingiriiska ee premier leaga ah si kastaba ahaatee kulankan waxaa laga qoray xoogo kala duwan warbaahintana waxa ay goor hore ay sii caddeeyeen in kulankan uu noqon karo mid ku dhammaado bareejo markii loo fiiriyo labada koox sida ay isaga cabsanayaan laakiin tababaraha la yidhahdo yohan klopp ayaa la aaminsan yahay in da'irta uu soo safay uu si geesinimo leh oo dabcan go'aankan uu u gaaray si kastaba ha ahaatee waxaa dabcan la qoray xoogo kala duwan oo ciyaartan ku aadan oo warbaahinta marka la fiiriyo ay aad ugu dheeraadeen waxaana ku jirtay in ninka la yidhahdo darwin nunes oo shan jeer oo zed marka la fiiriyo uu galo ama uu xerada ganaaxa kooxda kale oo dabcan uu galo loogana baxo waxaana ay noqotay midkii ugu badnaa uu ka sameeyey horyaalka premier league oo kale sidoo kale dibrin rekoor fiican uu sameeyey maadaama uu 13 gool uu ku lug yeelanayo 12 ciyaar lasoo dhaafay uu ciyaaro 2024 laba u dhaliyey iyo 11 uu caabiyey waxay ahayd banni kale uu sameeyey kevin inkastoo tababarahan lagu dhaleeciyey in kevin dibrin uu ciyaarta uu ka saaro si kastaba ahaatee City iyo sidoo kale Liverpool kulankii ay ciyaareen waxay Janus u noqotay kooxda kubadda cagta Arsenal oo hadda horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayadoo hoggaaminaysa. Inkastoo dhibcaha aysan Liverpool ka sareynin, laakiin haddana waxay ka sareeyaan dhanka iyo farqiga goolasha oo kooxda tobar Michael Arteta waxay leeyihiin 46 gool, Liverpool waxay leeyahay 39 gool.
Waa maxay tahay Abdaasis kooxii Man United iyo Arsenal waa ay badiyaan. Arsenal waliba waa la elin la yahay oo hoganka horyaalka ayay farqi goolal ku haysaa. Man United oo kala garoonka Old Trafford laba rigoor ku badisay balka waran labadaas kulan iyo waxa ay laga yiri.
Waa ku dhawaa VOA hadii aan u gudagalo bandhigga kooxda kubadda cagta Arsenal xilli ciyaareedkan waxay qaadanayaan bandhigoodii ugu quruxda badnaa. Haatan hoganka horyaalka English Premier League ee la wareegtay Arsenal kadib markii labada koox ee Manchester City iyo Liverpool oo xil ciyaareedyadii ugu dambeeyay ama sanadihii ugu dambeeyay taasoo ka dhigan in kooxda kubadda cagta Arsenal haatan 64 dhibcood ay ku hoggaaminayaan horyaalka English Premier League. Hadii aan u galo xaaladda kooxda kubadda cagta Manchester United horta xil ciyaareedkan waxay u tartamaysaa inay soo baxaan tartanka Champions League. Waa ogeyn xil ciyaareedkan si fool xun ay ku hareen waxayna ku hareen wareega gruubyada ee tartanka Champions League. Haddana iyagoo xil ciyaareedkan ognahay inay wareega gruubyada tartanka Champions League ku hareen markale ma doonayaan inay tartanka Champions League u soo bixi waayaan Champions League-ooda ay u dagaalamaan. Sidoo kale Manchester Chantoodii kulan ay ugu dambeysay laba kamid ah waa laga badiyay halka saddexda kalena ay badiyeen. Kulankii ugu dambeeyayna dabcan Everton ay laba gool iyo eber uga badiyeen. Guushaas waxay uga dhigan tahay in Manchester United dhiiranaan ay ka qaadeen doonayaanna xil ciyaareedka dambe inay u soo baxaan tartanka Champions League iyadoo meesha aan laga saari karin ciyaartoy badan oo muhiim ah inay Manchester United daawacyo uga maqan yihiin.
Waa mahadsantihiin gabagabada barnaamijka aynu joognaa. Burhaan, ugu dambeyntii adigoo isku soo duubaya dhammaan kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala ah Spain iyo horyaalka kubadda cagta ee Talyaaniga ama Serie A iyo kulamadii toddobaadkan dhacay haddii aad fiiriso.
Mahad waa mahadsan tahay. Ramadaan wanaagsan. Haddii aan ku bilaabo horyaalka Spain, haddii aan fiirino kulamo aad u xiiso badan ayaa ka dhacay. Barcelona waa adkaatay, Real Madrid waa adkaatay, weli kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa hogaamiyaasha ah, 7 dhibcood ayay ka sareeyaan kooxda ay xifaaltamaan ee Barcelona oo ayagana sanadkan ciyaari doono tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League. Barcelona rajo wanaagsan ayay ka qabaan horyaalka maadaama ay arkeen in keliya 7 dhibcood keliya laga sareeyo. Waxaa macquula kulamada soo aada Real oo Bareejigasa oo laga adkaado Barcelona haddii soo adkaatana hoggaanku ayay u soo dhawaan doonaa. Labadii koox waaweynaa Barcelona ciyaareenka lagu magacaabo Lamine Yamal ayaa gool qurux badan dhaliyey, wuxuuna noqday ciyaareenkii ugu hadalheynta badnaa ee Spain. Weliba Adidas ayaa markaasi la gashay heshiis waali ah oo Lionel Messi hadda kor ay la galeen, taasi oo ku muujinaysa ciyaareenka markaasi oo kale inuu mustaqbal ifaayo ku leeyahay kubadda cagta. Ugu dambeyntiina haddii aan fiiriyo horyaalka Zer ee dalkaasi Talyaaniga, asna waxaa laga ciyaaray kulamo aad u xiiso badan toddobaadkan. Waxaan ogeyn in kooxii waaweynaa Inter Milano, AC Milano, Rome sidoo kale ay wada ciyaareen, si lamid ah kooxda Napoli oo ayagana markaas sidoo kale toddobaadka markaasoo kale ciyaaray. Milan way badiyeen, Empoli ayay hal gooli eber ka badiyeen, Juventus taakaa loo dhigay, Fiorentina iyo Roma labalaba ayay galeen. Markaa eegto horyaalka weli wax iskama bedelin, inkastoo farqi dhibcaha uu soo yaraanaya, haddana kooxda kubadda cagta ee markaasi lagu magacaabo Inter Milan ayaa hogaamiyaasha ah. Milan kaalin labaad ay soo galeen 59 leeyihiin 75. Horyaalka waxaa leeyahay mahado waa tagay oo kooxda kubadda cagta Inter Milano ayaa hogaamiyaasha ah, ilaahay hadda ma laga adkaanin. Halka Milan labaad ay soo galeen, Juventus saddexaad, Bologna ayaa markaasoo kale afaraad fadhiso.
Aad baad mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A. Waxay galabta marti igu ahaayeen Cabdicasiis Xasan Maxamed, Qamar Maxamed Xasan, Cabdisalaam Cadday iyo Burhaan Cali Macow. Intaa barnaamijka mid lamid a ku kulmi doono dhammaantiin isku duban. Waa maad Cali Xidir idinkaga tegaya, sidaas iyo soo qaad wanaagsan.
aad iyo aad umahadsan tahay Mahad Cali Xidir. Xubintii wararka ciyaaraha ayaan intaas ugu gudbaynaa, iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa baahinteena galabtii wararka V O A. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa. Sidaas iyo Ramadaan Mubaarak.
Sabo ki aida pahan, Rasul ki tena asalai.